Azadlik Radiosu, Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Toshkentda valyuta qora bozorining eng katta sarrofi bosqinchilik valyuta noqonuniy savdosida ayblanib qo'lga olindi. Prezident o'zbekistonlik o'quvchilarning litsenziyaga kirish imkoniyatini 40%ga qisqartirdi. O'zbekistondagi korxona va tashkilot ishchilaridan bir kunlik oyligini mahalla jamg'armasiga o'tkazish so'ralmoqda. Sankt-Peterburgda o'zbek vatandoshi 7 yashar qizaloqqa jinsiy tajovuz qilishda ayblandi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi prezident obro'sini to'kishda ayblab, Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatini sudga berdi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi rahbari Mixail Gertling 16 mart kuni Toshkentga safar qilib, O'zbekiston mulozimlari bilan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini muhokama qilgan. Dastlabki uchrashuv O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan. Gertling O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashgan. Vazirlikning ma'lum qilishicha, bugun o'zida Markaziy saylov komissiyasi inson huquqlari milliy markazida ham shunday uchrashuvlar bo'lib o'tishi kutilmoqda. Asadjon Xo'jayev O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi va ayni paytda davlat maslahatchisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Gazeta.uz hukumatdagi manbaga tayanib xabar qildi. Bunga qadar Asadjon Xo'jayev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxona rahbari, bosh vazir ijro etuvchi apparat rahbari kabi lavozimlarda ishlagan. AQShning General Electric shirkati 2017 yildan 19 yilgacha O'zbekistonda 388 million dollarlik sanoat uskunalari va maishiy texnika ishlab chiqarishni rejalamoqda. Bu haqda Novosti agentligi O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligiga tayangan holda xabar qildi. Xabarda aytilishicha, bu boradagi shartnoma shirkat vitse-prezidenti Ronald Jeyms Poletning mart oyi boshlarida O'zbekistonga qilgan tashrifi doirasida imzolangan. Shartnomaga asosan General Electric Chirchiqda neft gaz uskunalari ishlab chiqarishni o'zlashtiradi va Shortan gaz kimyo kompleksi bazasida injiniring markazini tashkil etadi. Bundan tashqari, Buxoro ta'mirlash mexanika zavodida neft gaz, energetika va kimyo sanoati uskunalarini ta'mirlash xizmati tashkil etiladi. Xalqaro mavzular. Gollandiya bosh vaziri Mark Rutte 15 mart kuni o'tkazilgan parlament saylovida o'zi mansub bo'lgan Erkinlik va demokratiya uchun Xalq partiyasi g'olib bo'lganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, parlamentdagi 150 o'rindan 31 tasini Rutte boshliq partiya qo'lga kiritgan. Partiyaning saylovdagi asosiy raqibi bo'lgan ultramillatchi Gert Wildersning Erkinlik partiyasi esa 19 ta o'ringa ega bo'ladi. Mark Rutte shu munosabat bilan so'zlagan nutqida: Niderlandiyalik musulmonlardan Qur'onni tortib olmoqchi bo'lgan, bizning masjidlarimizni yopmoqchi bo'lgan liderga ega bo'lgan partiya muammolarni bartaraf etish o'rniga ularni faqat chuqurlashtirishi, mamlakat taraqqiyotini ortga surishi mumkin edi. Populizm yomon narsa emas, biroq noto'g'ri populizm odamlar muammosini hal etmaydi, balki uni kuchaytiradi, deb aytdi. Gert Wilders saylovda g'olib chiqsa, Qur'onni taqiqlashga, masjidlarni yopishga va Yevropa ittifoqidan chiqishga va'da bergan edi. AQShning Gavayi shtati sudi prezident Trampning bugun kuchga kirishi lozim bo'lgan aholisi asosan musulmonlardan iborat 6 davlat vatandoshlarini mamlakatga kiritmaslik to'g'risidagi qarorni 15 mart kuni ko'rib chiqdi. Okrug sudyasi Derek Watson prezident Tramp qarori ijro etiladigan bo'lsa, Gavayi shtati o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan darajada katta zararga uchraydi, deb ajrim chiqardi. Gavayi shtati prezident Trampning mazkur qarori odamlarni dini va millatiga qarab kamsitilishiga sabab bo'ladi. Hamda gavayiliklarning Eron, Suriya, Sudan, Somali, Liviya hamda Yamandagi qarindoshlari bilan didorlashuviga to'siq bo'ladi, deb hisoblaydi. Washington, Minnesota, Oregon, Nyu-York va Massachusets shtatlari ham Donald Trampning 6 ta musulmon davlatidan kelayotgan muhojirlarni Qo'shma Shtatlarga kiritmaslik qarorini noqonuniy deb topish iltimosi bilan federal sudga murojaat qildi. Federal sudlar bu shtatlar da'vosi yuzasidan qaror chiqargani yo'q. AQSh hukumati Rossiya razvedkasining 2 xodimini 2014 yilda Yahoo foydalanuvchilarining 500 million akkauntiga kiberhujumlar uyushtirganlikda ayblamoqda. Ayblanuvchilardan biri avvalroq Moskvada vatanga xiyonat qilishda ayblanib qo'lga olingan Dmitriy Dakuchayev ekani bildirildi. Ikkinchi ayblanuvchi Igor Sushin esa Dakuchayevning bevosita rahbari bo'lgan. AQSh bosh prokurori o'rinbosari Mary McCord 15 mart kuni Washington o'tgan matbuot anjumanida
Our indictment doesn't allege any connection between
biz bildirgan ayblovning 2016 yilda Demokratik Milliy Qo'mitaga qilingan kiberhujumlarga aloqasi yo'q. Bu ish bo'yicha alohida tergov olib borilmoqda, deb aytdi. Rossiya razvedkasi xodimlaridan tashqari Aleksey Belan va Karim Baratov ismli shaxslar ham ayblanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston bo'ylab mahalliy hokimiyatlar, korxona va tashkilotlar xodimlaridan bir kunlik ish haqini mahalla xayriya jamoat fondiga o'tkazishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ayni tadbir O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2 marta qabul qilingan 208 F sonli farmoyish asosida amalga oshirilmoqda. Ozodlik qo'lga kiritgan rasmiy hujjatda Toshkent shahar Uchtepa tuman hokimi xayriyadan tushgan mablag'ning qaysi sohalarga yo'naltirilishini alohida ko'rsatgan. Xayriyadan tushgan mablag' ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarga, pensioner va nogironlarga, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalarning uy-joy sharoitini yaxshilashga, mahallalardagi mavjud sport maydonchalarini joriy ta'mirlashga sarflanadi, deya ta'kidlanadi Uchtepa hokimi rasmiy maktubida. Ozodlik birgina Toshkent shahrining Uchtepa tumanida 870 million so'm, Chilonzor tumanida 2 milliard so'm, Mirobod tumanida esa 4 milliard so'mga yaqin mablag' to'plash rejalanganini aniqladi. Uchtepa tumani rasmiylaridan biri to'plangan mablag' Vazirlar Mahkamasi qarori bilan taqsimlanishini aytdi. U xayriya mablag'ini to'plash kampaniyasi ixtiyoriy majburiy ravishda olib borilayotganini e'tirof etdi.
Ixtiyoriy majburiy, sug'urtani qanday qilasiz? Sug'urta ixtiyoriy, lekin majburiy. Buni to'lamasangiz bilmadim. Biz hali bunday darajaga kelmaganmiz,
dedi Uchtepa tumani hokimiyati mulozimi. Ayni tumanda 20 odamni ish bilan ta'minlagan ishlab chiqaruvchining aytishicha, korxonalar so'ralgan mablag'ni hokimiyatga berishni istamasa-da, berishga majbur.
Bermasak, keyin soliqdan, sanepidstansiyadan tekshiruvchilarni yuboraverib, svetni o'chirib yuboraverib, xit qilib yuborishadi. Yaxshisi, o'sha 1-2 million so'm pulini beramiz-u, qutulamiz.
Dedi ismi oshkor etilmasligini so'ragan ishlab chiqaruvchi. O'zbekistonda umumxalq hasharlari va xayriya fondlariga mablag' to'plash tadbirlarini har yili 21 mart kuni nishonlanadigan Navro'z bayrami hamda 1 sentyabr mustaqillik kuni oldidan o'tkazish an'anaga aylangan. Har yili o'tkaziladigan hasharlardan kelib tushadigan mablag'lar ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar, nogironlar, yetimlar va yolg'iz qariyalarni moddiy va ma'naviy qo'llab quvvatlashga sarflanishi alohida ta'kidlanadi. Mahalla xayriya fondi O'zbekiston prezidentining 1992 yil